Bună dimineața, astăzi e miercuri 24 septembrie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vremea va fi și astăzi rece și norată, la această oră în capitală sunt 11 grade, la prânz maximele vor fi de aproximativ 17 și e posibil să plouă, iar de seară minimele vor oscila între 11 și 7 grade Celsius. În emisiunea de astăzi anticipăm o nouă posibilă întâlnire dintre președintele Vladimir Voronin și liderul transnistrian Igor Smirnov. Invitatul emisiunii este analistul politic Radu Vrabie de la Asociația de Politică Externă. Iulian Ciocan ne va vorbi în rubrica sa Realitatea cu amănuntul despre colaborarea dintre Termocom și primărie, iar William Totoc în Jurnal de Corespondenta despre etică și religie. Valeriu Cațăr are mai multe ziare în față. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Să ascultăm pentru început știrile în studioul Europei Libere de la Praga. E Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața tuturor! Ajutor european pentru migrația moldovenilor și liderii țărilor lumii își spun pasul de la tribuna Adunării Generale ONU. Acestea ar putea fi titlurile principale ale dimineții. La Chișinău a fost lansat un proiect comun al Uniunii Europene cu Republica Moldova menit să îmbunătățească migrația forței de muncă. Ministrul adjunct de externe, Valeriu Ostalep, a spus că, într-o primă etapă, Chișinăul ar putea primi 3 milioane de euro pentru măsuri ca protecția socială a cetățenilor moldoveni angajați în străinătate și îmbunătățirea controalelor la frontieră pentru prevenirea migrației ilegale. Noul reprezentant ucrainean pentru reglementarea în Transnistria, Victor Kârjanovski, s-a aflat la Chișinău și la Tiraspol, întâlnindu-se cu ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, și cu liderul transnistrian, Igor Smirnov. Agenția Olvia Press de la Tiraspol scrie că Igor Smirnov i-a spus emisarului ucrainean că Moldova și Transnistria s-au dezvoltat ca state independente unul de celălalt și anume de pe aceste poziții ar trebui semnat un viitor acord de reglementare a situației din regiune. Rectorul Universității de Stat din Moldova a salutat propunerea președintelui Voronin de renunțare treptată la sistemul de educație pe bază de contract în universitățile de stat. Citat de Mold Press, rectorul Gheorghe Ciocanu a spus că noul cod al învățământului va mări exigența profesorilor și va ridica nivelul calității în învățământ. Lideri din lumea întreagă rostesc discursul de la tribuna Adunării Generale a Națiunilor Unite. Ieri, președintele Statelor Unite, George Bush, a acuzat Rusia de violarea principiilor ONU prin intervenția sa militară în Georgia de luna trecută. Young democracies around the world are watching to see how we respond to this test. Președintele Bush a mai spus că Națiunile Unite trebuie să sprijine Georgia, iar democrațiile tinere din lumea întreagă așteaptă să vadă cum va trece ONU acest test. Într-un alt discurs, președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a cerut Națiunilor Unite să fie de partea țării sale, despre care a spus că este o democrație. Tot de la tribuna Adunării Generale ONU, președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad a spus că țara sa își va apăra dreptul de a avea energie nucleară, în ciuda intimidărilor din exterior. Liderul iranian a mai spus în discursul său că Imperiul American are zilele numărate și că în viitor Statele Unite nu se vor mai putea amesteca în treburile altor țări. La Bruxelles, ambasadorul Rusiei la NATO, Dmitri Rogozin, urmează să prezinte ambasadorilor din țările membre în alianță detaliile unui plan de securitate europeană al președintelui Dmitri Medvedev. Rușii spun că noul tratat ar urma să răspundă mai bine actualelor structuri de forță de pe continent. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a propus organizarea unui summit internațional în sprijinul a ceea ce el a numit capitalismul regulat. Această formă mai controlată de capitalism ar urma, în opinia lui Sarkozy, să limiteze abuzurile din sfera bancar-financiară de felul celor care ar fi dus la actuala criză de pe piețele internaționale. Și autoritățile din Sudan spun că știu locul unde se află răpitorii celor 11 turiști din deșertul egiptean, dar nu vor porni o operațiune de salvare care să le pună viața în pericol. 5 italieni, 5 germani și o româncă, precum și cei 8 ghizi ai lor, egipteni, au fost răpiți în timpul unui safari într-o zonă de la granița egipteană. Libiană. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii toate știrile Europei Libere, le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. La începutul acestei săptămâni, ziarul rusesc Comersant anunța o nouă întrevedere dintre președintele Vladimir Voronin și liderul transnistrean Igor Smirnov. Dacă va avea loc, întâlnirea ar fi a doua la număr în acest an și ar putea să o prefigureze pe a treia în prezența președintelui rus Dmitri Medvedev în noiembrie, când potrivit ziarului rusesc va fi semnată o declarație comună privind soluționarea vechiului conflict în baza principiului integrității teritoriale a Republicii Moldova. Documentul ar urma să lanseze procesul reglementării definitive a problemei transnistrene, scrie Comersant, care adaugă că Moscova se grăbește să demonstreze succes în ceea ce privește rezolvarea crizei transnistrene până la reuniunea din decembrie a ministrilor de externe din statele membre NATO. Ieri, Ministerul Reintegrării de la Chișinău a confirmat că poartă consultări cu Tiraspolul privind întrevederea dintre Voronin și Smirnov, precizând însă că data și locul întâlnirii n-ar fi fost încă stabilite. Tot ieri la Chișinău, un grup de experți din diferite organizații neguvernamentale au anunțat că au constituit un consiliu numit pentru soluționarea conflictului transnistrean. Ei urmează să se întrunească periodic în următoarele luni și să ofere o viziune a societății civile asupra procesului de soluționare a diferendului transnistrean. Invitatul nostru este în această dimineață analistul politic Radu Vrabie de la Asociația de Politică Externă de la Chișinău. Domnule Vrabie, bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă vom adresa întrebările împreună cu colegul meu, Valeriu Cațăr. Domnule Vrabie, nu se grăbește Chișinăul prea tare acceptând o eventuală ofertă a Moscovei?
Cred că sunt două răspunsuri la această întrebare. Unul este că în condițiile actuale, după ce Chișinău timp de 2 ani a încercat să grăbească soluționarea conflictului transnistrean, un eventual refuz la Chișinău de a se întâlni cu Smirnov și ulterior cu Smirnov și Medvedev ar fi un cadou. În primul rând pentru Tiraspol, care ar putea să spună că iată iarăși Chișinău refuză după ce aproape suntem de o reglementare transnistreană, și pentru unele forțe radicale de la Moscova, care ar avea aceleași pârghii de presiune asupra Chișinăului. Altceva este că un asemenea format este destul de periculos pentru Republica Moldova. Ori, în opinia mea, Rusia este prea încrezută în forțele sale pentru a propune un document care să scoată Moldova de sub influența Rusiei. Deci, dacă timp de aproape 20 de ani Rusia a avut prin Transnistria o pârghie de a influența evenimentele din Republica Moldova, cred că Rusia va putea ceda Transnistria doar în cazul în care va avea alte pârghii care se controlează și mai bine situația din Republica Moldova. În alte cazuri, nu văd ce Rusia a renunțat la acest status quo.
Dar de ce rămân atunci în expectativă ceilalți actori implicați în reglementarea problemei transnistrene? Ucraina, OSCE, dar mai ales Statele Unite și Uniunea Europeană. De ce nu răspund la această activizare a poziției Moscovei, întâi de ordin militar în Georgia și acum de ordin diplomatic în Republica Moldova?
Da. Sunt mai multe, este o problemă destul de complexă, este vorba în cazul Uniunii Europene și de capacitatea redusă de a găsi o poziție comună. Totuși, trebuie de menționat că Statele Unite Americii și Uniunea Europeană au declarat la ultima întâlnire în format 3+2 la Viena că nu vor susține niciun fel de acord care ar putea fi semnat în formatul 2+1. Asta deja este important pentru Republica Moldova, căci, în opinia mea, Republica Moldova ar trebui, în caz de o eventuală întâlnire în format 2+1, să declare că va avea nevoie de acordul tuturor actorilor implicați în formatul 5+2. Cât privește celelalte țări, iată, chiar acum, săptămâna trecută, a venit reprezentantul Ucrainei, nu cred că restul actorilor implicați în format 5+2 vor rămâne în umbră în cazul în care se va ajunge la o anumită înțelegere între Chișinău, Moscova și Tiraspol, mai ales că Uniunea Europeană deja are un precedent trist, acel acord de Medvedev-Sarkozy, care, deși a fost semnat, a fost înțeles de fiecare părți în diferit.
Și totuși, dacă e să presupunem că, să zicem, în noiembrie, când se spune că s-ar putea întâlni, s-ar putea convoca o nouă întâlnire Voronin-Smirnov cu participarea președintelui rus Medvedev, va fi semnat un astfel de acord sau un act juridic, oricare ar fi el, ce ar putea să întreprindă atunci Uniunea Europeană, Statele Unite, Ucraina, OSCE, pentru că Rusia va putea oricând spune în astfel de cazuri că, uite, domnilor, ei s-au înțeles între ei, ce mai vreți atunci?
Da, este o situație, va fi o situație destul de grea și pentru Republica Moldova. Un asemenea acord nu va duce la o reglementare viabilă, o reglementare așa cum și-ar dori Republica Moldova. Deci, ca să se nu ajungă la această situație, Republica Moldova va avea nevoie atât de o susținere internă pe interior, a întregii societăți, cât să fie și transparentă, cât și cu societatea asta, cât și cu actorii internaționali, pentru că diplomatic Republica Moldova este mai slabă ca Rusia, de aceea nu vom putea semna un asemenea acord în condiții bune dacă nu vom avea suportul celorlalți actori.
Dar, în general, acest scenariu trebuie să ne așteptăm după această întâlnire a Voronin-Smirnov, mai ales că ieri liderul de la Tiraspol declara că nu poate fi nici vorbă de un stat comun.
Eu cred că nu vom avea rezultate spectaculoase după întâlnirea Voronin-Smirnov. Cred că va fi ceva de genul ce a fost în aprilie, 11 aprilie, atunci când s-au întâlnit prima dată Voronin și Smirnov, când toate părțile s-au declarat mulțumite, Smirnov a avut un mesaj diferit decât cel al lui Voronin.
Și totuși, dacă e să revenim la activizarea Rusiei în plan diplomatic pe direcția transnistreană, ar însemna asta că Rusia are suficiente pârghii acum, până în decembrie, până la reuniunea interministerială a OSCE, să zicem, de a impune cel puțin bazele unei soluții care să-i convină și care să convingă, pe de altă parte, comunitatea internațională că Rusia poate proceda și altfel decât în cazul Georgiei?
Asta depinde foarte mult de poziția Republicii Moldova și cum Republica Moldova va trata acest subiect. Acum, noi trebuie să înțelegem că o reglementare grăbită este va fi mai dezavantajoasă pentru noi decât o reglementare pregătită în câțiva ani. O reglementare în asemenea fel, cum am mai spus și mai sus, va fi una nepotrivită pentru Chișinău, o soluție neviabilă.
Dar care ar fi consecințele în acest caz pentru Moldova?
Dacă va fi un acord cel puțin asemănător cu COSAC 2, cu COSAC 2, atunci el va crea un stat nefuncțional. Și acest lucru este greu de imaginat cum statul va putea să funcționeze în continuare. De ce am reamintit de COSAC 2? De ce? Că în opinia mea, Rusia, simțindu-se atât de sigură pe situația, pe faptul că ea controlează situația Republica Moldova, că pentru ei planul maxim este de a ajunge la un acord gen COSAC 2, iar planul minim este de a rămâne la status quo, pentru că și în status quo Rusia se simte destul de confortabil.
Domnule Vrabie, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu Radu Vrabie despre preconizata întrevedere Voronin-Smirnov.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7:14. Valeriu, cine și despre ce scrie astăzi în presă?
Păi, despre anunțata întâlnire Voronin-Smirnov scrie Timpul, care lansează și un avertisment. O soluționare rapidă a conflictului transnistrean poate avea consecințe grave pentru Republica Moldova. Ziarul îi citează pe experții moldoveni, inclusiv pe unul dintre colegii invitatului nostru de astăzi. E vorba de Eugen Revenco și el de la Asociația de Politică Externă, care atenționează Bruxelles-ul că Rusia e implicată în reglementarea conflictului transnistrean la nivel de șef de stat, iar Uniunea Europeană nici măcar la nivel de comisar. Contăm foarte mult ca Uniunea Europeană să-și regândească atitudinea și politica în această regiune, zice Eugen Revenco. Și în același context cred eu că poate fi plasată și știrea publicată de Moldova Suverană, care anunță că președintele Voronin și-a vizitat satul natal din Transnistria, Corjova, raionul Dubăsari. Dar, revenind la timpul și amenințarea rusească, ziarul mai identifică o provocare. Cetățenia acordată de Moscova pe bandă rulantă locuitorilor din foștii săi sateliți. Timpul preia un comentariu din Gândul de la București, care atrage atenția că modificările operate recent la legea cetățeniei de ambele camere ale Parlamentului rus, care simplifică la maxim procedura de acordare a acestei cetățenii, pot fi receptate după intervenția militară a Moscovei în Georgia, numai ca pregătire a unei viitoare agresiuni. De altfel, cât privește Georgia, sau mai exact recunoașterea de către Kremlin a independenței Osetiei de Sud și Abhaziei, Constantin Tănase se întreabă de ce Chișinăul oficial tace și nu reacționează la declarația de solidarizare cu acest act lansată de Adunarea Populară a Găgăuziei. Și mai publică timpul și un sondaj printre politicienii moldoveni pe marginea aceluiași subiect.
Eu îți mulțumesc că ai trecut în revistă cam tot ce se leagă într-un fel sau altul de subiectul discuției noastre, dar te rog să-ți rezervi puțin timp și pentru celelalte subiecte din presa.
Prea bine, Moldova Suverană jubilează. Agenția Națională pentru Protecția Consumatorului a găsit act de cojoc monopolistului Apă Canal. De acum încolo, întreprinderea va fi responsabilă pentru procurarea, instalarea și exploatarea apometrelor. Comentează ziarul și ultimul raport al Transparency International. La combaterea corupției progresăm cu pași mici, este titlul articolului. Flux continuă să prezinte rezultatele sondajului realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor, constatând că moldovenii se tem cel mai mult de majorarea prețurilor și de șomaj, iar ECO anunță o nouă scumpire a prețurilor la gazele de import. Acesta va ajunge la un nivel estimativ de $287 pentru 1000 de metri cubi, dar această creștere nu va duce deocamdată, cel puțin, la o nouă majorare a tarifelor interne la gaze. Și din același eco, mai aflați că Moldova ocupă locul 78 din 141 de țări într-un rating al libertății economice realizat de Cato Institute sub genericul Economic Freedom of the World.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7:17, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Peste câteva zile, una din cele mai cunoscute mărci ale Italiei, compania aeriană națională, ar putea să-și oprească zborurile pentru că este la un pas de faliment. Detalii ceva mai târziu, acum știri pe scurt, Mircea, ai din nou legătura la Praga.
La Chișinău a fost lansat un proiect comun al Uniunii Europene cu Republica Moldova menit să îmbunătățească migrația forței de muncă. Este vorba, printre altele, de plata unor asigurări sociale pentru moldovenii angajați în străinătate. Reprezentantul delegației Comisiei Europene a spus că măsurile vor fi aplicate în practică începând cu anul viitor. Noul reprezentant ucrainian pentru reglementarea în Transnistria, Victor Krzyzanowski, s-a aflat la Chișinău și la Tiraspol, întâlnindu-se cu ministrul moldovean de externe Andrei Stratan și cu liderul transnistrian Igor Smirnov. Lideri din lumea întreagă rostesc discursuri de la tribuna Adunării Generale a Națiunilor Unite. Aseară, președintele Statelor Unite, George Bush, a acuzat Rusia de violarea principiilor ONU prin intervenția sa militară în Georgia luna trecută. Într-un alt discurs, președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a cerut Națiunilor Unite să fie de partea țării sale, despre care a spus că este o democrație, în confruntarea ei cu Rusia. Și tot de la tribuna Adunării Generale ONU, președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a spus că țara sa își va apăra dreptul de a avea energie nucleară, și asta în ciuda intimidărilor venite din exterior. La Bruxelles astăzi, ambasadorul Rusiei la NATO, Dmitri Rogozin, ar urma să prezinte ambasadorilor din țările membre în NATO detaliile unui plan de securitate europeană al președintelui Dmitri Medvedev. Rușii spun că noul tratat ar urma să răspundă mai bine actualelor structuri de forță de pe continent. Președintele Băncii Centrale Americane Ben Bernanke și ministrul de finanțe Henry Paulson au cerut Congresului Statelor Unite să aprobe rapid planul de $700 miliarde pentru salvarea sistemului financiar. Cei doi au vorbit aseară în fața Comitetului Bancar din Senat. Președintele României, Traian Băsescu, l-a suspendat din funcție pe ministrul Muncii, Paul Păcurariu, cercetat penal pentru corupție. Ca urmare, ministrul Păcurariu și-a dat demisia, iar premierul liberal al României, Călin Popescu-Tăriceanu, a spus că a acceptat-o. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize și comentarii le găsiți pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Eu zic că sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Lupta crâncenă dintre atotputernicul Termocom și primăria Pestriță s-a încheiat și anul acesta cu un armistițiu reciproc avantajos. Primăria va achita și în această iarnă o parte din prețul gigacaloriei vitale. Va avea de câștigat Termocomul, care din nou va lua bani din bugetul municipal. Vor avea de câștigat cinovnicii municipali, care vor apărea din nou pe post de părinți ocrotitori. Vor câștiga ferește și consumatorii gigacaloriei termocomiene. Așadar, toți se simt minunat? Se pare că nu. Trebuie să o spun cu tristețe. Rămân pe din afară chișinăuienii care au centrale autonome. De parcă aceștia nu ar plăti și ei impozite, de parcă ar fi căzut de pe lună, de parcă ar fi mult mai bogați decât posesorii caloriferelor termocomiene. E o nedreptate flagrantă pe care cinovnicii primăriei o trec cu vederea. Nu cumva pentru că, deocamdată, acești consumatori sunt prea puțini în raport cu clienții termocomului și voturile lor nu contează? Nu știu. De fapt, nu sunt convins că primăria trebuie să plătească în locul consumatorilor. Dacă însă ea e plină de generozitate, de ce îi avantajează pe unii și ignoră pe alții, fie aceștia din urmă și mai puțini? Mă întreb, știu cinovnicii cât costă încălzirea unui apartament cu gaze naturale? Știu probabil pentru că mulți dintre ei au centrale autonome. Și de ce atunci doar cel care plătește mai puțin trebuie să beneficieze de ajutorul primăriei? Am impresia că e o întrebare la care nu există un răspuns clar, la care nu va exista încă mult timp un răspuns.
Șapte și aproape 22 de minute. Arrivederci Alitalia. Peste câteva zile, una din cele mai cunoscute mărci ale Italiei, compania aeriană națională, ar putea să-și oprească zborurile pentru că este la un pas de faliment. Un simbol al Italiei postbelice este pe cale să dispară, dacă nu este salvat, de vreun miracol. Revine la microfon Mircea Țicudean.
Alitalia a agățat semnul de vânzare la propriu. Ieri, patru mari ziare veste europene, inclusiv Financial Times și La Repubblica, au publicat anunțuri publicitare în care este anunțată scoaterea la vânzare a companiei italiene. Mai mult, în anunț se spune că eventualii cumpărători ar face bine să se grăbească. Deocamdată, zborurile companiei italiene continuă în mod normal. Dacă nu vine salvarea în forma unui mare investitor, ele ar putea fi însă oprite, cel mai probabil la 1 octombrie. Deja ieri, autoritatea aviatică italiană ENAC urma să spună dacă retrage licența de zbor a Alitaliei. Această măsură ar putea fi amânată numai dacă șefii companiei vin în următoarele câteva ore cu un plan serios de privatizare sau de vânzare a firmei. Dar cumpărătorii nu se prea grăbesc. Alitalia are datorii imense acumulate în ultimii ani. La 1 iulie ele se ridicau la peste 1 miliard de euro. Săptămâna trecută, chiar premierul italian de dreapta, Silvio Berlusconi, a recunoscut că niciuna din marile companii aeriene europene nu este interesată să cumpere Alitalia. Italienii s-au aflat o vreme în negocieri cu Air France, KLM, apoi cu British Airways, cu Lufthansa, dar discuțiile n-au dus la niciun rezultat, inclusiv din cauza pretențiilor sindicatelor italiene, pe care partenerii potențiali ai companiei le consideră exagerate. Pe de altă parte, orice încercare a statului de a renaționaliza total Alitalia ar fi împotriva regulilor Uniunii Europene. Pentru premierul Berlusconi, falimentul Alitaliei ar fi o lovitură de imagine serioasă. În campania electorală care l-a adus la putere, el a promis, printre altele, să salveze Alitalia. Italienii cred că Berlusconi și-a respectat alte promisiuni, de pildă de a rezolva criza gunoaielor de la Napoli și criza criminalității mărunte din marile orașe, dar cu Alitalia, cel puțin până acum, a cam dat greș. Cât de important este dosarul Alitalia pentru Berlusconi, o dovedește și faptul că, din cauza lui, și-a anulat plecarea la sesiunea Adunării Generale ONU, unde sâmbătă îi venea rândul să rostească un discurs. În locul lui va vorbi ministrul de externe Franco Frattini. Alături de Fiat sau de Ferrari, Alitalia a fost multă vreme un simbol al renașterii economice a Italiei după cel de-al doilea război mondial. În 1970 era a șaptea cea mai mare companie aeriană din lume, dar de atunci a intrat într-un declin continuu. Guvernele italiene au ajutat-o cu aproximativ 5 miliarde de euro între anii 1998 și 2005, dar Alitalia a continuat să meargă în pierdere. Să mai spunem numai că cu Alitalia zboară de obicei Papa de la Roma, așa că poate totuși un miracol se va întâmpla.
Mircea, mulțumesc! Să-l ascultăm acum pe William Toto cu un jurnal de corespondent despre orele de etică și religie predate în școlile din Germania.
Etică sau religie? Aceasta este întrebarea care îi frământă la Berlin pe susținătorii asociației cunoscute sub denumirea prescurtată pro-reli, ceea ce înseamnă pro-religie. Față de celelalte landuri federale germane, landul Berlin, care este o entitate administrativă federală de sine stătătoare, a introdus etica în urmă cu 2 ani ca materie obligatorie pentru școlar. Religia a devenit o materie facultativă pur opțională. Elevii care doresc să frecventeze orele de religie nu primesc note și prezența la cursuri nu este obligatorie. În alte landuri federale, cei care au optat pentru frecventarea orelor de religie primesc și note, iar prezența la cursuri este de asemenea obligatorie. Elevii care din motive de conștiință nu doresc să frecventeze orele de religie nu sunt obligați să asiste la ore și oricum nu primesc note. Pentru a rectifica această stare, de fapt, guvernul berlinez a introdus etica. Așa cum am spus, această materie a devenit obligatorie pentru toți cei care frecventează o școală, indiferent de apartenența la o religie sau ba. Asociația Pro-Reli dorește să reintroducă acum reglementarea care transformă religia într-o materie echivalentă cu altele, adică să ofere elevilor posibilitatea să opteze ori pentru sau împotriva frecventării orilor de religie și ca atare să primească și calificative. Cu alte cuvinte, susținătorii asociației doresc să reintroducă religia catolică, evanghelică, mozaică sau musulmană ca materie echivalentă cu etica, elevii fiind doar obligați să se decidă pentru una sau cealaltă materie. Totodată, religia sau etica urmează să devină materie obligatorie începând cu clasa 1. Etica se predă acum doar din clasa 7-a până în clasa 10-a. În vederea modificării reglementărilor, Asociația Pro-Reli a început să strângă semnături pentru a organiza un referendum. Un plebiscit însă poate avea loc doar atunci când în prealabil au fost strânse 170.000 de semnături. Dacă inițiatorii acțiunii vor reuși până pe data de 7 iunie 2009 să strângă numărul necesar de semnături, atunci ar putea să aibă loc referendumul în paralel cu alegerile pentru Parlamentul European. Bisericile, în primul rând cea evanghelică și cea catolică, dar și comunitatea evrească, sprijină acțiunea asociației. Asta mai ales că, după introducerea eticii, numărul elevilor care frecventau orele de religie catolică, de pildă, a scăzut cu 20%. Într-o situație oarecum asemănătoare, se află și Biserica Protestantă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7:28, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că astăzi va avea loc o nouă ședință a Guvernului. Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat va prezenta într-o conferință de presă prioritățile sale în sesiunea de toamnă-iarnă. Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, în parteneriat cu PNUD Moldova, începe de astăzi cursuri privind îmbunătățirea de către societatea civilă a procesului de elaborare și monitorizare a politicilor publice. Tot azi se va lansa Consorțiul pentru Dezvoltarea Societății Civile. Avocatul Gheorghe Mihălăchioi, președintele Baroului Avocaților și Asociația Obștească Moldova Mea, convoacă o conferință de presă pe tema drepturilor și libertăților cetățenilor din Moldova. Și Biroul Național de Statistică, în colaborare cu Oficiul de Statistică al Norvegiei, organizează în aceste zile seminarul internațional Calculul Indicelui Prețurilor de Consum și Indicelui Prețurilor Producție Industrială, Metode și Practici. La ora 19 seara, ascultați ca de obicei Emisiunea Moldova la ora 7, o ediție actualizată a jurnalului, poate fi ascultată la ora 21 la postul de radio Retro FM. Moderatorii emisiunii de dimineață, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc mult pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.